Ar to mēs sadzīvojam jau kopš pagājušā gada decembra, kad bija pirmie mēģinājumi man rotēt uz CSP. Mans uzskats ir gauži vienkārši, ka gan iestāžu vadītājiem, gan valsts sekretāriem ir jānonāk amatā konkursu rezultātā. Šo pirmdien es ministram iesniedzu atlūgumu. Otrdien it kā ir paredzēts tas ministra kabineta balsojums par manu rotāciju statistikas pārvaldi. Nu, it kā jau saturiski tas darbs varētu būt interesants, bet pie pašreizējās apmaksas sistēmas, nu, diemžēl, man viņš nebūs interesants. Tā kā es visticamāk atgriezīšos privātā biznesā tuvu pie informācijas tehnoloģiju lietām. Attiecībā par OIK uzraudzību, fakts, ka 19. Gada laikā mēs esam samaksājuši atbalstā pa 24 miljoniem mazāk, nekā tas ir bijis sākotnēji plānots, noteikti nav ministra sasniegums. Tas ir ministrijas darba rezultāts. Iepriekšējos gados veikt to normatīvo aktu grozījumu darba rezultāts un to, kā ministrija savā darbā ir realizējusi šos te normatīvo aktu grozījumus.